Pyhän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 12, jakeet 13-21. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Mitä, kysyi Jeesus, onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Hän sanoi heille kaikille: karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin. Minun satoni ei mahdu enää minnekään. Hän päätti: minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö ja juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Tämä on pyhä evankeliumi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa, rukoilemme. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Jos haluat päästä hyvästä ystävästä eroon, myy hänelle vanha autosi. Riitaan olisi ollut hyvät eväät itsellänikin, kun nuorena miehenä ostin oman työtoverini auton. Siis se toimi todella hyvin siihen hetkeen saakka ihan oikeasti, kunnes minä sen ostin. Auton ilmestyi sen jälkeen kaikki maailman viat. Ainakin siltä se tuntui, kun autoa koko ajan vietiin korjaamoon. Jos haluat rikkoa perhekunnan rauhan, ole ylitiukka omien oikeuksiesi suhteen perinnön jaossa. Lukemattomat suvut ovat näissä selvityksissä riitautuneet, jotkut peruuttamattomasti. Perinnönjako on vaikea taiteen laji. Usein ulkopuolisen apu on ihan viisas ajatus. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Lain mukaan vanhin poika saisi periä 2/3 omaisuudesta. Mutta riita tilanteita lain tulkinnasta silti aina syntyi. Niinpä saatettiin kääntyä rabbien puoleen asioiden ratkaisemiseksi. Ja näin ollen myös Jeesuksen puoleen kääntyminen oli ihan ymmärrettävää. Mutta kysyjällä ei tainnut olla ihan puhtaat jauhot pussissa. Eihän toinen osapuoli ollut edes paikalla. Eikä mies myöskään pyytänyt Jeesusta päättämään, miten asia oikeudenmukaisesti ratkaistaisiin, vaan hän pyysi siunaamaan oman ratkaisunsa. Voihan se olla, että perinnönjaossa kysyjä ei ollut saanut omaa osuuttaan lain määräämällä tavalla. Voi olla, että häntä oli petetty. Tai syynä saattoi olla sekin, että kyseessä oli esikoispojan kieltäytyminen perinnönjaosta, että perheyhteisö säilyisi yhtenäisenä. Tuohon aikaan perhekunnat sisaria myöten pysyivät usein saman katon alla, tai siinä läheisessä yhteisössä joka tapauksessa koko elämänsä ajan. Oli miten tahansa, Jeesus antaa ymmärtää, että miehellä oli mielessään jollakin tavalla oma voitto perinnön jaossa. Siksi Jeesus ei vastaa suoraan kysymykseen, vaan tarttuu esittäjän ja samalla myös muiden läsnäolijoiden motiiveihin. Karttakaa tarkoin kaikkea ahneutta, sillä arvaamatonta elämää ei voi rakentaa omaisuuden varaan. Kysyjän ehdotuksessa tuoksahti kovin tavanomainen ihmisen yritys Jumalan käskyttämiseen. Ja me tiedämme hyvin, miten siinä käy. Jeesuksen vastaus mitä on alkutekstissä muodossa ihminen. Ja sitten hän jatkaa, onko minut pantu teidän tuomariksenne ja jakomieheksenne. Hänen tehtävänsä ei todellakaan ollut toimia ihmisten lakimiehenä, vaan julistaa Jumalan evankeliumia. Jeesus antaa vastauksen esittämällä kertomuksen rikkaasta miehestä ja hyvästä sadosta. Tämä vertaus on Luukkaan erityisaineistoa, sitä ei muista evankeliumeista löydy. Vertauksen mies oli saanut niin hyvän sadon, että se kaikki ei mahtunut varastoihin. Oli rakennettava lisätilaa. Mies pohti, että sen jälkeen hän voisi ottaa elämän rennosti nauttien. Varastossa olisi, mitä helppoon elämään tarvitaan. Stressi poistuu makaamalla ja ilo tulee käskemällä. Kuvaa Erkki Ranta vertauksen miehen asennetta mainiossa Luukkaan kommentaarissaan. Miehen elämässä kaikuivat antiikin ihanteet, jotka ovat kyllä hyvin tuttuja meidänkin ajallemme. Hedonismi, aistillisuus, heroismi, sankarillisuus tai sankarin palvonta ja narsismi, itseihailu. Miehen piehtaroidessa lennokkaissa suunnitelmissaan Jumalan suorat sanat keskeyttävät hänet. Sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin ja kaikki, mitä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu. Tavallaanhan mies tuntui toimivan ihan ymmärrettävästi. Lisää tilaa hyvälle sadolle. Ja eikö raskaan työn hedelmistä voisi myös jossain kohtaa nauttiakin? Mikä tässä nyt olisi niin väärin? Kyse on perusasenteesta elämään ja omaisuuteen. Mies otti kunnian hyvästä sadosta itselleen, vaikka ilman Jumalaa mikään ei olisi ollut mahdollista, ei myöskään hyvä sato. Jos Jumala ottaisi siunaavan kätensä pois päältämme, elämä loppuisi siihen. Kaikki hyvä on Jumalan lahjaa. Lisäksi hän ajatteli käyttää kertynyttä omaisuutta vain omiin nautintoihinsa. Hänen aarteensa oli mammonassa ja siinä, miten hän itseään sillä palkitsisi. Kunnia ei mennyt missään kohdassa hänelle, jolle se kuuluu. Eikä hyvä hedelmä jalkautunut niille, joille se oli osaltaan tarkoitettu. Kaiken kaikkiaan mielettömäksi ajattelun oman elämän hallinnasta teki se, että elämä ei ole kenenkään hallittavissa. Kuka meistä voisi tietää päiviensä määrää? Päivän psalmin sanoin, he luottavat rikkauteensa, kerskailevat suurella omaisuudellaan, mutta henkeään ihminen ei voi lunastaa. Ei hän voi käydä kauppaa Jumalan kanssa. Elämän lunnaat ovat liian kalliit. Ne jäävät iäksi maksamatta. Eikä rajan toisella puolelle voi viedä mitään mennessään. Käärin liinoissa ei tunnetusti ole taskuja. Psalmista edelleen. Kuollessaan hän ei ota mukaansa mitään, hänen omaisuutensa ei seuraa häntä hautaan. Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa ja toiset kiittävät hänen menestystään, hänen täytyy mennä isiensä luo, paikkaan, jossa ei ole valoa nähdä. Rikkainkaan ihminen ei ole ikuinen. Kirkkoisä Augustinus totesi osuvasti, että pleoneksia, eli halu omistaa yhä enemmän, nuortuu iän myötä. Taitaa tämän moni meistä allekirjoittaa. Ja sitten evankeliumimme päättyy Jeesuksen painaviin sanoihin. Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Tiukka on teksti. Kerää rikkautta itselleen. Jeesus liittyi opetuksissaan voimakkaasti vanhatestamentilliseen julistukseen oikeudenmukaisuudesta ja hädässä olevien auttamisesta. Heikoista, sairaista, orvoista ja leskistä tuli pitää huolta. Heitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja auttaa elämässä eteenpäin. Vanhan testamentin profeetat julistivat Jumalan tahtoa tavalla, jota meidän on syytä tänäänkin kuunnella. Aamoksen kirjan varoituksen kuulimme. Kuulkaa tätä te, jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon. Te sanotte, milloin päättyy uuden kuun juhla, että saamme myydä viljaa. Milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa ja suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparien hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä. Tämänkaltaisia tekstejä voisi ihan hyvin lukea hallitusneuvotteluissakin, mutta ei mennä siihen sen enempää. Jeesuksen opetusten mukaisesti kristityt on tunnettu alusta asti siitä, että he ovat huolehtineet heikoimmista. Nälkäisiä ruokittiin, sairaita hoidettiin, lapsia ei jätetty heitteelle, köyhiä autettiin. Vapahtaja antoi itse siitä esimerkin. Hän ei torjunut yhtäkään heikkoa tai syrjään heitettyä. Hän ei vältellyt syntiseksi luokiteltua. Hän ei jättänyt kohtaamatta sairasta. Hän ei tuominut sokeita tai onnettomuuteen joutuneita muita syntisemmiksi, vaan toi mukanaan aivan toisenlaisen lähestymistavan vallitsevaan köyhyyteen ja kurjuuteen ja myös syntikäsitykseen. Jokainen ihminen on Jeesukselle tärkeä. Jokainen heistä on Jumalan luoma ja lunastama. On mielenkiintoista, että Jeesus todellakin puhui rahasta ja omaisuudesta enemmän kuin mistään muusta aiheesta. Se ei siis meidänkään elämässämme ole marginaalinen asia, jotakin maallista ja toisarvoista. Raha on välttämätön renki, mutta hyvin vaarallinen isäntä. Hebrean kielessä epäjumalaa tarkoittava sana oli mamon, arameaksi mamona, eli rikkaus tai omaisuus. Väärästä asenteesta omaisuuteen Jeesus evankeliumissa siis varoittaa. Varallisuus itsessään ei ole neutraali asia. Rahaa ja omaisuutta voidaan käyttää oikein tai väärin, ja siihen voidaan suhtautua oikein tai väärin. Muistamme kyllä, kun Jeesus kehotti rikasta nuorukaista omaisuutensa myyntiin, jos tämä tahtoisi seurata Jeesusta. Se ei tarkoita, että kaikkien seuraajien olisi myytävä omaisuutensa. Esimerkiksi publikaani Matteuksen hyvittäessä taloudellisia vääryyksiään, häntä ei käsketty antamaan koko omaisuuttaan pois. Rikkaan nuorukaisen kohdalla Jeesus puuttui ennen kaikkea siihen, että tämän sydän oli kiinnittynyt omaisuuteen Jumalan sijasta. Suhtautuminen omaisuuteen oli siis kristitylle asennelaji. Kristillisessä radio-ohjelmassa sitä kuvattiin näin. Kun Jumala siunaa, vähän on tarpeeksi. Jos Jumala ei siunaa, mikään ei riitä. Kun Jumala siunaa, tullaan toimeen. Ei ehkä rikastuta, ei ehkä saada säästöön, mutta aina on tarpeeksi. Mitään ei ehkä jäänyt varastoon. Ehkä aina ei ole näköpiirissä sekään, miten seuraavasta kuukaudesta selvitään. Mutta mitään ei puuttunut tähän asti, ja mieli voi olla kiitollinen. Kun Jumala siunaa, vähän on tarpeeksi. Jos Jumala ei siunaa, mikään ei riitä. Jos Jumala siunaa, ei siunaa, käy niin kuin profeetta Hakkai sanoi. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Jos Jumala siunaa, vähän on tarpeeksi. Jos Jumala ei siunaa, mikään ei riitä. Päivän aihe katoavat ja katoamattomat aarteet haastaa meitä siis pohtimaan suhdettamme omaisuuteen. Mutta vielä enemmän sitä, mikä on elämässämme kaikkein tärkeintä. Jumalan sana ja katekismus opettavat, että kristityn tärkein aarre on siellä, mihin sydämemme on syvimmin kiinnittynyt. Mihin tai keneen me viime kädessä turvaamme? Jos sydän on kiinnittynyt Jumalaan, se on oikeassa paikassa. Silloin myös kaikki muu meille annettu rikkaus saa palvella Jumalan valtakuntaa. Katekismusta käyttäen kansaamme on vuosisadat opetettu, että elämämme kallein asia on Jumalan lapseksi pääseminen. Sitä aaretta meidän tulee siis etsiä ensin, sillä sen löytäminen avaa aarrearkun, jossa on kaikkea muutakin hyvää. Sitä kannattaa etsiä tosissaan. Jeesuksen sanoen Jumalan valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, mitä omisti, ja osti sen pellon. Ja se on Jeesuksen sanoin myös arvokkaan helmen kaltainen. Kun kauppias etsi kauniita helmiä, hän löysi yhden kallisarvoisen helmen. Hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Mikään ei voi siis olla arvokkaampaa tai koitua ihmiselle enemmän hyödyksi. Jeesus ohjasi etsimään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Sen myötä kaikki muukin tarpeellinen meille kyllä annetaan. Evankeliumia yhä julistetaan, koska aarre ja helmi, Jumalan valtakunta, on vieläkin löydettävissä. Sinne kutsutaan poikkeuksetta kaikkia. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien luovuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon, lupasi Jeesus. Taivaaseen on vain yksi tie, mutta se on löydettävissä sille, kuka ikinä sen tahtoo löytää. Tuomaalle Jeesus painotti, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Mutta hänen luonaan, Jeesuksen luona, taivaan ovet ovat todella auki. Raamatun armollisimpia rukouksia on lupaus siitä, että kuka ikinä huutaa tai vaikka kuiskaa Jeesuksen nimeä avuksi, pelastuu. Tätä emme väsy toistamasta itsellemme, emmekä toisillemme. Näin rukoileva tulee varmasti kuulluksi. Mitään muuta rukousta ei taideta niin herkällä korvalla kuullakaan kuin tätä. Meidän ei tarvitse edes jaksaa nostaa kättämme hänen puoleensa. Riittää, kuin kuiskaamme avuksemme Jeesuksen nimeä. Ja kuulolla on koko taivaan valtakunta ja Herramme Jeesus itse. Ja kun me polvistumme tänään ehtoollispöytään, meille vakuutetaan, että Jeesuksen ruumis ja veri on meidän puolestamme annettu ja vuodatettu. Saamme ottaa näkyvässä sanassa vakuutuksen syntien anteeksi antamuksesta. Sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu, Kristuksen todellinen ruumis, Kristuksen todellinen veri. Saamme nauttia sen ja jäädä Herran rauhaan, iloon ja vapauteen. Amen.